У Менску 7 година раніцы, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус и Алена Стровы. Доброй раніцы. Сёння аўторак 3 лістапада. У нашым эфіры самыя апошнія звесткі пра сітуацыю са свіным грыпам у Беларусі. А гостем нашай праграмы будзе народны лекар, траўнік Валерый Лістратаў. З ім мы пагаворым пра нетрадыцыйныя спосабы лячэння грыпу. Вы даведаецеся, хто ўвайшоў у спіс 100 самых паспяховых уплывовых бізнэсоўцаў у Беларусі. У бліцаналізе ці магчыма збалансаваць усходні і заходні вектары беларускай замежнай палітыцы. Вас чакаюць таксама форум «Свабоды», агляд незалежнага друку і аповед пра новы адрас «Свабоды». Але спачатку Алена Струвы раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Добрай раніцы. Прэзідэнт США Барак Абама павіншаваў Хаміда Карзая з забеспячэннем чарговага мандату кіраўніка дзяржавы і заклікаў яго надаць больш увагі барацьбе з карупцыяй у Афганістане. Карзай быў аб'яўлены пераможцам прэзідэнцкіх выбараў пасля таго, як ад удзелу ў другім туры адмовіўся яго галоўны супернік Абдула Абдула. Прадстаўнік Белага дому Роберт Гібс адзначыў, што Абама задаволены завяршэннем выбарчага працэсу ў Афганістане. Усесветныя лідары ўзмацняюць ціск на Тэгеран, спрабуючы пераканаць краіну пайсці на ўгоду з ААН. Паводле дзяржсакратара ЗША Хілары Клінтон, прызнанне пляну было б добрай прыкметай таго, што Іран не жадае быць ізаляваным. Лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, як чакаецца, гатовы з'явіцца сёння на паседжанні міжнароднага ваеннага трыбуналу ў Газе. Караджыч байкатуе судовыя паседжанні, матывуючы гэта тым, што яму не далі дастаткова часу для азнаямлення з абвінавачаннямі для таго, каб падрыхтаваць абарону. Караджыч не мае адваката і абараняе сябе сам. Афіцыйны прадстаўнік ААН па правах чалавеку Вальтер Келлен наведае на гэтым тыдні сталіцу паўднёвай Асетыі Цхінвалі. Ён мае сустрэцца з тымі людзьмі, якія былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў выніку расейска-грузінскага ваеннага канфлікту ў 2008 годзе. Прэм'ер Расіі Уладзімір Пуцін параіў Еўразвязу выдзеліць Украіне дапамогу памерам у 1 мільярд даляраў, каб тая магла разлічыцца з Масквой за газ і такім чынам прадухіліць спыненне паставак, якое закране і краіны Еўропы. Колькасць памерлых ад свінога грыпу ва Украіне павялічылася да 67. Паводле апошніх звестак Міністэрства аховы здароўя Украіны, колькасць зарэгістраваных захварэлаў пераваліла за чвэрць мільёна.
Алена Струвы вакол свету за 100 секундаў. У Менску 7 гадзіна 3 хвіліны, і зараз я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Большасць беларусаў пазнаёміцца са свіным грыпам, прагназуюць лекары. У нашым эфіры самыя апошнія звесткі пра распаўсюд грыпу ў Беларусі. А пра нетрадыцыйныя спосабы лячэння мы пагаворым з народным лекарам, траўнікам Валерым Лістратавым. Прагучыць форум «Свабоды», агляд каментароў наведнікаў сайту «Свабоды» пра свіны грып у Беларусі. Ці магчыма збалансаваць усходні і заходні вектары ў беларускай замежнай палітыцы? Пра гэта ў гутарцы з аналітыкам Андрэем Фёдаравым. А Вячаслаў Ракінскі прадставіць новы адрас «Свабоды» – музей Владзіміра Караткевіча ў Воршы. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Юрасяні Радка. І каротка пра надвор'я. Сёння прагназуюць пераважна сухое, халоднае надвор'е. У дзень чакаецца парывісты ўсходні, паўднёва-ўсходні вецер. Тэмпература паветра ў дзень каля 0 градусаў. У эфіры «Радыё Свабода». Большая частка насельніцтва Беларусі сутыкнецца з вірусам грыпу H1N1. Такую думку Белапан выказала загадчыца эпідэміялагічнага аддзелу Менскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Алена Фісенка. Як адзначаюць карэспандэнты «Свабоды», жыхары Менску на мяжы панікі. Чэргі ў аптэках размятаюць супрацьгрыпозныя лекі. Маскі і медыкаменты падвозяць грузавікамі. Паводле Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, агульны лік пацверджаных выпадкаў свінога грыпу ў свеце складае складає 441 661 чоловік. З їх уже померло 5712 особов. Перші ахвяри свиного грипу з'явилися у Росії, Чехії, Фінляндії, Молдові. У Росії зафіксовано 1349 випадків грипу АH1N1. Про ситуацію з грипом у Білорусі розповідає мій колега Валер Каліновський.
У Білорусі, поводле офіційних звісток, по стані на 18 годин 2 листопада зареєстровано 59 випадків захворювання грипом АH1N1. Про смертні випадки від свиного грипу у Білорусі не повідомляється. Разом з тим у країні почастіліся випадки звичайного грипу і вострих респіраторних інфекційних захворювань. Поводле Міністерства охови здоров'я Білорусі, з 5 кастричника таких випадків у країні зафіксовано 320 тисяч, що на 41% більше, чим за такі ж періоди. Летось. Показник захворюваемости склав 1340 випадков на 100 тысяч человек насельництва. Найбольш хвореют дети. Особи до 18 годов складають каля 55% от агульного ліку хворих на грип и вострые респираторные инфекционные захворювання. За минулый тыдень наведвальность менских поликлиник узросла у некалькі разов у поравнанні со звичайными показниками. Поводля Менского центру гигиены и эпидемиологии, за гэты час у городские шпитали с подозрением на грип і вострі респіраторні вірусні інфекції звернулося 27 тисяч чоловік. Діагноз «грип» був поставлений 2 тисячам чоловік, 600 з їх шпіталізовано. У шергу менських шпітальов за грипу заборонено навідувати хворих у стаціонарах. У менських аптеках – ажіотаж. Многі люди у чергах стоять у марлевих масках. Леків і масок на всіх не хапає, хоч подвозять їх грузовиками. Міністерство охови здоров'я переконане, що у Менську почалася паніка. За три дні у Менську розкупили трьохмісячний запас арпітола – супергрипозного сродку білоруської витворчості. У інших регіонах покуль обиходиться без неоправданого ажіотажу. У школах Могильова і Бобруйська за грипу на тиждень подовжили канікули. Таке ж рішення раніше було ухвалене у Менську, у Бересейській області, у особних городах Менщини. У поміжній з Україною, де грип особливо активний, у Гомельській області, від таких заходів відмовилися. Однак у двох школах, у Гомелі і Мазири, каля 30% дітей сьогодні і так не прийшли на занятки. По якій причині, покуль не ясно. А власні влади кажуть, що епідемії грипу в регіоні нема. На білорусько-українській межі введений карантин, узмоцнений контроль за переміщенням громадян, людей, які пересікають межу, оглядають лікарі, при подозреннях на грип у їх мірюють температуру тіла, при необхідності вони можуть викликати хуткую допомогу. Поміжники так само опранули марлевые маски. Керівництво Гомельського поміжного отряду запевнило, що покуль випадків транзиту через межу хворих громадян, як білорусів, так і іншоземців, не було.
Валер Каліновський з Мінську. Про так званий свиний грип говорять і слухачі «Свободи».
Вітаю, Радіо Свобода. Я ніколи не хворею ніякими простудними захворюваннями і навіть грипом. Вечором надеваю спортивну форму і йду в ліс. Роблю невелику пробіжку, виконую кілька фізичних практикувань, обдимаю древи, дуб, сосну, березку. Хожу на чотирьох, як медведь, 40 разів моцно удихаю повітря, трохи відпочиваю і йду до хати. Ніна Армалінська, город Солігорськ.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і през СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24. Ми чекаємо ваших міркуванняў. А з нами на телефонній сувязі з Мінску народны лекар, траўнік Валеры Лістратаў. Добрай раніцы.
Добрай раніцы.
А, спадар Валера, вот як вы чули от моего коллеги Валера Калиновского, в Беларуси фактично начинается паника в связи с распаусюдом вирусу так званого свиного грипу. Но вот медики кажут, что симптомы и меры профилактики вирусу грипу АH1N1 и сезонного грипу прикладно одни и те же. Як меркуете, из чего все ж таки такая паника и насколько она небезопасная?
Разумеете, любая паника небезопасна. Еще Парацельс зауважил, что подчас чумы, якая пановала у средневечья, шмат людей гибло именно от вот этой паники. И он сказал, что паника несе большую небезпеку, чем сама хвороба. И там варто тут тлумачить, не только об тем, что как позбавиться от этой хворобы, а и тлумачить об важном значении доброго настрою, об важном значении поднятия иммунитету, что это у руках человека. Грипп – это ворог, и его треба сустракать на дальних подступах. Что это значит? Первые признаки гриппа – это вялость, некая сонливость, незвычайная такая для человека. И треба, я лечу, и народная медицина раясь, у этих выпадках выкористовывать некие стимуляторы, скажем, замест антибиотиков, которые профилактично, я лечу, не варто принимать настой, скажем, элеутерокока. Это сродок довольно эффективный, и он себя оправдывает. Далее. Народные сродки от гриппа, идеальными сродками являются супротивирусные препараты растительного походжения. Все ведают про чеснок, але многие забывают про то, что есть такий сродок проверенный. Это корень айру. Як его приймають? Змельчують у порошок корень айру і приймають по одній чверті чайної лижки 2-3 рази у день. У епідемію грипу як профілактичний сродок. І так само при пригніченні центральної нервової системи аїр використовують як тонізуючий сродок. Можна робити адвар з коренів аїра. Можна приймати настої цих коренів. Але я хочу вернуться до того, з чого ми почали. Головна небезпека – це паніка. Відомі випадки, коли люди падали з великої висоти і заставалися живими, не розбивалися. Як оказалось, що більшість людей, які падають з великої висоти, вони помирають не від удару об землю, а помирають від страху, не долетівши. Бо скажем, когда человек пьяный падает, вываливается с некого там этажа, и он может приземлиться и застаться. Это дело, а не на самой справе так. Тому я хочу вернуть увагу на то, не треба поддаваться панице.
Спадар Валер, новость вы чули, и звонок нашей слухачки с Солигорску Нины Ермолинской, якая рассказывает про свои методы борьбы с гриппом. Скажите, а вось народные лекары у борьбе с этой хворобой, чем могут допомогчи там, где традиционная медицина часом бывает бессильная?
Сродков шмат. Например, когда уже появился грипп, есть температура, треба использовать не только внутренние некие сродки, але, скажем, протирание скуры, например, воцетом. Бо скура – это, как лечат китайские врачи, это орган дыхания. И скура в нормальном стане мае pH, кислый pH. И тому треба подтримывать скуру в этом стане. Далее. Прошу прощения. Есть еще некоторые сродки, которые можно использовать, когда хвороба уже началась. При этом гриппе признаком хворобы является сухий кашель, который тяжко спинить некими медикаментозными сродками. Как в вогуле у всякий сухий кашель. Так вот, народная медицина рает при кашле использовать адвар репы, эффективный сродок. Можно вытеснуть сок, прокипятить с медом и дать выпить хворому. Вельми добро допомагая. Так само проверенные сродки – это ягоды ядловца, можжевельника, которые можно, скажем так, жевать. Вот такие. Хрен так само выкористовывается дыхать на терте и дыхать вот этим поветром. Так само мощные такие стимулирующие сродок.
Скажите, Кирилл Ласка, а вы сами что-нибудь зараз уживаете для профилактики гриппу?
Так, уживаю. Растительные сродки, Вось, але, скажем, я протяглый час збирал информацию, вывучал информацию про наибольш эффективные сродки и для себе вызначил, вот для себя так само, что на данный момент наибольш эффективные сродки – это не антибиотики, это пробиотики. Вот один из таких сродков – витом. Что он робит? Он вельми мягко уздейничает на организм. Ученые с одного Новосибирского института выделили бактерии, которые есть на садовине, на городнине. Это такая натуральная бактерия. И люди ее довольно часто уживают. Особенно те, кто уживают у ежу, ну, в подкоржении, мытая эту городнину. Сдается, человек от этого может захворять на самой справе. Иммунитет повеличивается. Хуже без этой бактерии. У нее дивные властивости. Колено попадая у человечий организм, то организм успрымая ее как великую небеспеку и одразу начинает выпрацовывать интерферон. А интерферон – это один сродок, реально эффективный, который уздейничает на вирусы. Так вот, эта бактерия на самой справе никакой шкоды не приносит, але ее присутность выкликает, ну, такую выпрацовку мощного интерферона. И ученые выделили эту бактерию и сделали препарат, который называется витом. И когда он поступает в организм человека, эта бактерия поступает, то идет мощная выпрацовка интерферона, и это вельми эффективным является способом аховы организма, профилактики организма, да и лечения. И уже я несколько раз спробовал на себе, на своих знакомых, действующее амаль безотказно.
Дякую великі за парады. Гостем свободы был народный лекар, травник Валерий Лістрата. Усяго вам лепшага.
До побачення.
У Менску 7:17 у эфиры Радио Свобода. И зараз Алена Струвы расскажет вам про основные белорусские подеи.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Эпидемия грыпу чекается у Менску при конце снежнего студеня. Теперешняя ситуация с захворыванием оценивается как передэпидемичная, заявили у Менском городском центре эпидемиологии. Адмысловцы лечат, что большая частка белорусского населения сутыкнется с вирусом свиного грыпу, от якого люди покуль не оборонены иммунитетом. Поводле официальной информации Министерства аховы здоровья, на початок листопада зафиксовано 59 выпадков захворывания на свиный грипп. Смертных выпадков покуль не зафиксовано. Александр Лукашенко заявил, что белорусы стали полновартостными удельниками программы «Усходнего партнерства». И он подкреслил, что Беларусь не собирается сибировать за уразвязом во урон интересам инших держав. Беларуская транспортная прокуратура расследует причины аварии польского вертолета, который разбился неподалеку от местечка Высокое. Место катастрофы наведали представники Польши. У Івацевичах надеты у греко-католицкой парафии иконы Мати Божией Жировецкой усталевали мемориальную шильду у гонор белорусского громадского деяча и политика Романа Скирмунта. У свой час и он был керовником Рады БНР, яку застрелили 70 годов тому у вёсты Паречча на Пиншине на загад советского комиссара. Наставник сборной Беларуси по хоккею Глен Хенлан заявил, что спыняя супрацовництво с белорусской национальной командой, свое решение канадец мотивовал своим морально-психологичным станом.
Алена Струвы вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. Сёння прагназуюць пераважна сухое, халоднае надвор'е. Удзень чакаецца парывісты паўднёва-ўсходні вецер. Тэмпература паветра ўдзень каля 0 градусаў.
Блиц-анализ свободы.
Удзел Беларусі ў агульнаеўрапейскіх працэсах не павінен перакрэсліць выгады ад інтэграцыі з краінамі СНД, заявіў панядзелак Александр Лукашэнка на нарадзе па пытаннях развіцця адносінаў з еўразвязам. Ці магчыма збалансаваць усходні і заходні вектары ў беларускай замежнай палітыцы? Ці азначаюць выказанні Александра Лукашэнкі, што афіцыйны Менск больш не жадае ісці на палітычныя саступкі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Сегодняшнее выказывание Александра Лукашенко на нараде диалектичное. С одного боку, евразвяз добрый, он нам допомагает. С другого боку, дрянный, бо допомагает мало. И ніякой реальной допомоги покуль не отчувается. А с одного боку, треба полепшать отношения с евразвязом. С другого боку, нельга это робить на шкоду отношениям с Россией и краинами СНД. Який месседж альбо для номенклатуры, альбо для Заходу могут нести гэтые выказывания?
Гэтае выказванне ляжаць у рэчышчы ўсіх апошніх адпаведных заяваў. Можна прыгадаць, што дзён 10 таму на сустрэчы з міністрам замежных справ Эстоніі былі практычна тыя ж выказванні, што вось мы гатовыя да супрацоўніцтва з еўразвязам, але ніякага ціску мы не пацерпім, і гэтак далей, і гэтак далей. Мне падаецца, што гэта тут сведчыць аб нейкай разгубленасці беларускага кіраўніцтва. Вось гэтая фраза наконт таго, што мы не можам дапусціць, каб адносіны з Еўропай аб'яднанай нейкім чынам дрэнна паўплывалі на адносіны з Расіяй і іншымі краінамі СНД. Ну, скажам, Расія патрабуе, каб Беларусь прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетіі і ставіць гэта адной з умоў далейшага супрацоўніцтва. Таксама ёй не падабаецца ўвогуле ўдзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве. Значыць, што тады, калі дзейнічаць адпаведнасць гэтай заявы, так трэба прызнаваць, не глядзець ужо на тое, як развіваюцца адносіны з Еўропай. Малаверагодна, што беларускае кіраўніцтва на гэта пойдзе, таму што хоць непасрэдна ўсходняе партнерства і не дае практычных выгодаў, але ж яно толькі пачынаецца, яно яшчэ нікому і гэтых выгодаў не дае, праграмы толькі распрацоўваюцца. З другога боку, мы ведаем, што еўразвяз дапамагае ў атрыманні крэдытаў Міжнароднага валютнага фонду. Гэта ўжо, мне здаецца, зусім не такая маленькая дапамога, калі там 3,5 мільярды выдзелены Беларусі. Так што беларускаму кіраўніцтву даволі цяжка знайсці нейкую такую залатую сярэдзіну, каб задаволіць і Захад, і Усход.
Александр Лукашенко так само говорил про то, что европейские партнеры потребуют певных заступок, але белорусское кіраўніцтва не можа пайсці на тое, што зменіць дзяржаўны лад у краіне і гэтак далей. На вашу думку, ці зноў такі гэтыя словы можна аднесці да звычайнай рыторыкі, накіраванай найперш для ўнутранага спажывання? Ці сапраўды афіцыйны Менск зараз вырашыў не рабіць істотных крокаў пэўны час на сустрэчы развязу, а чакаць як бы рашэння развязу на конт санкцыяў?
Мне падаецца, гэта збольшага для ўнутранага карыстання гэтыя выказванні зробленыя. Ну, па-першае, нідзе не гучала, што еўразвяз патрабуе адразу нейкіх істотных крокаў. Ну, наадварот, усе апошнія дзеянні сведчаць аб тым, што Еўропа згодна нават на невялікія, можна казаць, і касметычныя змяненні, робіць сама значна большыя крокі насустрач. З другога боку, беларускія ўлады ўсё ж ідуць на пэўныя змяненні. Сапраўды яны не могуць прывесці да змены існуючага ладу. Заявы робяцца менавіта для ўнутранага карыстання, а справы, канешне, не цалкам ім супярэчаць, але ўсё ж ідуць не так, як пра гэта гаворыцца.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітолагам Андрэем Фёдаравым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Радыё Свабода» ў Менску 7:23 і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Пошук магілаў беларускіх дзеячоў, аднаўленне помнікаў, аплата за зямлю на могілках, малітвы за памерлых, дагляд месцаў пахавання. Беларускія суполкі за мяжой маюць клопаты не толькі ў дзень памінання продкаў. Дзяды ў лістападзе і цягам усяго году з беларусамі з краінаў Еўропы ў перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Татьяны Поклад «Беларуская замежжа» сёння ў нашым вечаровым эфіры. Працягваем праграму. Больш за год у эфіры «Свабоды» перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадставляе аднаго барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. Сёння Дмітр Бартосік працягне аповед пра барда Юрася Нерадка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні сталічнага канструктара Юрася Нерадка, які часта піша тэксты на даўно вядомыя мелодыі. Зрэшты, у гэтым граху наш госць не ўнікальны.
Я ставлюся да тэкстаў, яны павінны з'явіцца такімі, якімі павінны з'явіцца. Гэта прыблізна як дзеці. Яны адразу нараджаюцца, пасля ты глядзіш, што атрымалася, і думаеш, куды яго аддаць, як уладкаваць. Ну, бываюць такія творы нефарматныя. Я ведаю, што беларуская літаратура занадта цанатлівая, яна попросту... У нас беларуская літаратура, яна не прывыкла не тое, каб не шакіраваць публіку. Пэўныя трэкіты, якія былі не так даўно, гэта «Хацінка», «Матулька», «Лятка» у прозе грунтаваліся, яны замяніліся іншымі кітамі вельмі блізкімі. Гэта там бацька, які там прыехаў да, у горад да сыноў, ну там ну, нешта такого кшталту. Гэта некая каханая 20-гадовай даўніны, якая не зусім каханая, і зноў жа сустракаецца ў горадзе там на нейкіх курсах ці што. І гэта амаль тое ж самае атрымалася. Бліжэй усяго, напэўна, калі памятаеце, была такая газета «Навінкі», якая пастаралася адаптаваць і саму мову, і само адчуванне жыцця да сучаснага часу. І ў іх гэта выдатна атрымлівалася, хоць і фармат такі быў, здаецца, як быццам бы гумарыстычны, аднак і якраз гэтыя прыколы працавалі абсалютна правільна. І гэта можна было паказваць людзям, гэта можна было даваць незалежна ад мовы.
Тихаю рэчкаю песня нясмелая, хмараю дымчатай, сонца закрытое, ой, ты надея моя спорохнелая, ой, жа ты мара моя незабытая, ой, жа ты мара моя незабытая, с губленым рэхам падзеі даўнейшая, мокне ад роспачы восень дачасная. А ці былі вы гады мае лепшыя, а ці ляцелі з нябёс зоркі шчасныя, а ці ляцелі з нябёс зорки шасные. Песня затихне струною порваною, гуком фальшивым нескончанной нотою, и отгукнется душа закилзаная болем и жалем, журбой и маркотою, болем и жалем, журбой и маркотою.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Юрася Нерадка.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
У Мінську 7.30, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами по-ранішому Ганна Соус і Аліна Струве. Вітаємо всіх, хто долучився. Сьогодні вівторок, 3 листопада. У нашій програмі саме остання інформація про свинний грип у Білорусі. Ви довідаєтеся, хто вийшов у спіс 100 найбільш поспіхових і впливових бізнесовців у Білорусі. В'ячеслав Ракіцький розкаже про черговий адрес «Свободи» – музей Володимира Короткевича у Ворші. Прогучить форум «Свободи» і огляд незалежного друку. Але спочатку Аліна Струве розкаже про основні міжнародні події.
Вокол світу за 100 секундів.
Доброй раніцы. Президент США Барак Обама павіншаваў Хаміда Карзая з забеспячэннем чарговага мандату кіраўніка дзяржавы і заклікаў яго надаць больш увагі у барацьбе з карупцыяй у Афганістане. Карзай быў аб'яўлены пераможцам прэзідэнцкіх выбараў пасля таго, як ад удзелу ў другім туры адмовіўся яго галоўны супернік Абдулла Абдулла. Усесветныя лідары ўзмацняюць ціск на Тэгеран, спрабуючы пераканаць краіну пайсці на ўгоду ЗААН. Паводле дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон, прызнанне пляну будзе добрай прыкметай таго, што Іран не жадае быць ізаляваным. Лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, як чакаецца, гатовы з'явіцца сёння на паседжанні міжнароднага ваеннага трыбунала ў Гадзе. Караджыч байкатуе судовае паседжанне, матывуючы гэта тым, што яму не далі дастаткова часу для ознаемлення з абвінавачаннямі для таго, каб падрыхтаваць абарону. Караджыч не мае адваката і абараняе сябе сам. Афіцыйны прадстаўнік ААН па правах чалавека Вальтар Келлен наведае на гэтым тыдні сталіцу паўднёвай Асетыі Цхінвалі. Ён мае сустрэцца з тымі людзьмі, якія былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў выніку расейска-грузінскага канфлікту ў 2008 годзе. Колькасць памерлых ад свінога грыпу ва ўкраіне павялічылася да 67. Паводле апошніх звестак Міністэрства аховы здароўя, зарэгістраваная захварэлая колькасць перахваліла пра за чвэрць мільёна.
Алена Струвай вакол свету за 100 секундаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Большасць беларусаў сутыкнуцца са свінным грыпам, прагназуюць лекары. У нашым эфіры самыя апошнія звесткі пра сітуацыю са свінным грыпам у Беларусі. Вас чакае таксама агляд каментароў наведнікаў сайту на гэтую тэму. Інтэрнэт-газета «Ежедневнік» склала спіс 100 найбольш паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі. Рэйтынг паспяховасці некаторыя бізнэсоўцы ўспрымаюць як данос у падатковую. В'ячаслаў Ракіцкі прадставіць новы адрас «Свабоды» музею Владзіміра Караткевіча ў Воршы. Але спачатку пра надвор'е. Сёння прагназуюць пераважна сухое, халоднае надвор'е. У дзень чакаецца парывісты паўднёва-ўсходні вецер. Тэмпература паветра ў дзень каля 0 градусаў. У Мінску 7:33. Большая частка насельніцтва Беларусі сутыкнецца з вірусам грыпу AH1N1. Такую думку Белапан выказала загадчыца эпідэміялагічнага аддзелу Менскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Алена Фісенка. Жыхары Менску на мяжы панікі, чэргі ў аптэках размятаюць супрацьгрыпозныя лекі, маскі і медыкаменты падвозяць грузавікамі. Паводле Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, агульны лік пацверджаных выпадкаў свіннога грыпу ў свеце складае 441 661 чалавек, з іх ужо памерла 5712 асобаў. Першыя ахвяры свінога грыпу з'явіліся ў Расіі, Чэхіі, Фінляндыі, Малдовіі і іншых краінах. У Расіі зафіксавана 1349 выпадкаў грыпу AH1N1. Пра сітуацыю з грыпам у Беларусі распавядае Валер Каліноўскі.
У Беларуси, поводле официальных известок по стане на 18 годин 2 листопада, зарегистровано 59 выпадков захворывания гриппом AH1N1. Про смиротные выпадки от свиного гриппа у Беларуси не поведомляется. Разом с тем, в Украине почастились выпадки звычайного гриппа и острых респираторных инфекционных захворываний. Поводле Министерства оховы здоровья Беларуси, с 5 кастрычника таких выпадков в Украине зафиксовано 320 тысяч, что на 41% более, чем за такие шпыри. Летась. Показник захворваемости склав 1340 выпадков на 100 тысяч человек насельництва. Найбольш хвореют дети. Особы до 18 годов складают каля 55% от агульного лику хворых на грипп и вострые респираторные инфекционные захворвания. За минулый тыдень наведвальность менских поликлиник узросла у некольки разов у поравнании со звычайными показниками. По воле Менского центру гигиены и эпидемиологии, за этот час у городские шпитали с подозрением на грипп и острые респираторные вирусные инфекции звернулось 27 тысяч человек. Диагноз грипп был поставлен 2000 человек, 600 из них шпитализовано. У шэрагу менскіх шпіталёў з-за грыпу забаронена наведваць хворых у стацыянарах. У менскіх аптэках ажыятаж. Многія людзі ў чэргах стаяць у марлевых масках. Лекаў і масак на ўсіх не хапае, хоць падвозяць іх грузавікамі. Міністэрства аховы здароўя перакананае, што ў Менску пачалася паніка. За тры дні ў Менску раскупілі трохмесячны запас арпітола – супрацьгрыпознага сродку беларускай вытворчасці. У іншых рэгіёнах пакуль абыходзіцца без неапраўданага ажыятажу. У школах Магілёва і Бабруйска з-за грыпу на тыдзень падоўжылі канікулы. Такое ж рашэнне раней было ўхвалена ў Менску, у Берасцейскай вобласці, у асобных гарадах Меншчыны. У памежнай з Украінай, дзе грып асабліва актыўны ў Гомельскай вобласці, ад такіх захадаў адмовіліся. Аднак у двух школах, у Гомелі і Мазыры, каля 30% дзяцей сёння і так не прыйшлі на заняткі. Па якой прычыне пакуль не ясна. Абласныя ўлады кажуць, што эпідэміі грыпу ў рэгіёне няма. На беларуска-украінскай мяжы ўведзены карантын, узмоцнілі кантроль за перамяшчэннем грамадзян. Людзей, якія перасякаюць мяжу, аглядаюць лекары. Пры падазрэннях на грып у іх мераюць тэмпературу цела. Пры неабходнасці яны могуць выклікаць хуткую дапамогу. Памежнікі таксама апранулі марлевыя маскі. Кіраўніцтва гомельскага памежнага атраду запэўніла, што пакуль выпадкаў транзыту цераз мяжу хворых грамадзян, як беларусаў, так і іншаземцаў, не было.
Валер Каліноўскі з Менску. Пра сітуацыю са свіным грыпам выказваюцца і наведнікі сайту «Свабоды». Агляд каментароў падрыхтаваў Стась Івашкевіч.
Шматлікія каментары наведнікаў нашага сайту свабода.орг выклікалі матэрыялы пра тое, што беларускія ўлады магчыма ўтойваюць шырэнне эпідэміі свінога грыпу ў Беларусі.
Крыніца ў адным са шпіталёў Менску, якая прасіла не называць яе імя, распавяла радыё «Свабода».
За выходные дни 150 пневмоний в нашу больницу поступило. Наше отделение и две пульмонологии. Они полностью забиты до предела. Это же осложненный грипп. А у этих больных, которые умерли, нам тогда уже объявили, что у всех подтвердился вот этот свиной грипп.
А много умерло?
Человек 9. У нас, по-моему, 3 или 4 человека. 5 много. Там же дали подписку о неразглашении. Медработникам все подписались.
Головная дискуссия разгорнулась под оглядом интернета у рубрицы блога на нашым сайце ад вядомага беларускага блогера Будзіміра. Агляд, азагалоўлены блогерам як «Свіны грып атакуе, панікуйма», выклікаў наступныя рэакцыі чытачоў нашага сайту. Наведнік Кірыл працытаваў у сваім каментары выказванне ачольніка украінскага ведамства аховы здароўя адносна шырэння грыпу ва Украіне. Паводле папярэдніх вынікаў мы канстатуем, што Украіна ўвайшла ў сусветную пандэмічную зону і ў краіне пачынаецца эпідэмія каліфарнійскага грыпу або грыпу AH1N1. Рэагуе Іван Састопцаў. Кірылу, дзякую за гэтую інфармацыю. Няхай і нашы адпаведныя службы задумаюцца, чаму зноў уся рота ў ногу, адзін Іван не ў ногу. Чаму мундзір нашым кіраўнікам даражэйшы за наша здароўе і нават за наша жыццё. Наведнік пад нікам невядомы цытуе выказванне загляду Будзіміра. Панікёрства ўласцівае любой дзяржаве, дзе інфармацыя пад замком. Канец цытаты. Вось гэта абсалютна дакладны дыягназ. Яму адказвае аўтар агляду Будзімір. Паніка ўсё-ткі прынесла сякія такія карысныя вынікі. Мінздраў пачаў раіць марлевыя павязкі насіць. Чуў сёння па радыё маршрутцы. Таццяна Сколасава цытуе яшчэ адно выказванне з агляду Будзіміра. Такім чынам, калі вы з сімптомамі вострай рэспіраторнай віруснай інфекцыі працягваеце хадзіць на працу, вы не герой капіталістычнай працы, а забойца і нягоднік. Канец цытаты. Прачытала гэтыя радкі і ўзгадала, як некалі ў маладосці я здзяйсняла падобныя подзвігі, з грыпам хадзіла на працу, а кіраўнік нашай арганізацыі сабраўся і цвёрда заявіў: будзе пакараны кожны, хто хворым прыходзіць на працу. Ён не беражэ сябе і падвяргае небяспецы іншых. Сказана было строга і сур'ёзна, хаця ў грамадстве падобны гераізм вельмі заахвочваўся. Блогерка пад нікам Чы іранізуе над замоўчваннем эпідэміі ў Беларусі. Окей, тут усё окей. Усё па прынцыпе эканамічны крызіс не закрануў Беларусь. Цяжкі грып відаць таксама. Толькі дыхаць некаторым насамрэч усё цяжэй з-за віруснай пнеўманіі. Чытач пад нікам Хорор каментуе магчымую матывацыю дзеянняў беларускага ўраду. Прызнаць эпідэмію азначае, што прыйдзецца адказаць на не вельмі зручнае пытанне. Адно з галоўных – адкуль браць сродкі на барацьбу? Казна ж дзіравая, танней будзе схаваць галаву ў пясок і памарыць людзей.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У эфире Радио Свобода, Минск, 7:40. Інтэрнэт-газета «Ежедневнік» склала спіс 100 найбольш паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі. Паводле выдання, адной з падставаў прысутнасці ў гарачай сотні ёсць публічнасць чалавека, паколькі ў якасці першай крыніцы выкарыстоўваліся матэрыялы з друкаваных СМІ і інтэрнэту, а таксама звесткі з карпаратыўных сайтаў. Гэтаксама абавязковай умовай была наяўнасць на тэрыторыі Беларусі не менш як з 25% усіх актываў прадпрымальніка. У працяг тэмы Ігар Карній.
Топ-100 самых паспяховых і ўплывовых бізнес-персонаў Беларусі – штогадовы праект, які рыхтуецца ежедневнікам ад 2006 года. Новы рэйтынг ахоплівае перыяд 2008 і 2009 гадоў, а ў яго складанні, паведамляецца, бралі ўдзел 40 экспертаў. Праўда, самі журналісты кажуць, што склад лаўрэатаў у такім выглядзе даволі ўмоўны, бо ніякіх аб'ектыўных звестак у яго аснове няма. Аднак, як кажа нумар 38 згаданай сотні, генеральны дырэктар унітарнага прадпрыемства «Надзейныя праграмы» партал «Тутбай» Юрый Зісер, пры адсутнасці іншых спробаў зрабіць такі рэйтынг на падставе больш сур'ёзных дадзеных, і такая праца выклікае традыцыйную цікавасць.
Я считаю, што они должны быць в любом цивілізованном государстве. За границей без этих рейтингов никуда. Этим занимаются специальные рейтинговые агентства, пытаются что-то сопоставлять. Нас многие бизнесмены вот принимают это как донос. Меня это, в общем, всегда удивляло. Не считаю, что налоговая инспекция по этим рейтингам готовит какие-то списки для репрессий. То есть они считают, что им будет неприятно. Хотя присутствием в рейтинге нужно гордиться.
Апошний год был не самым удалым для деловых людей. Працовать доводилось во умовах глобального экономичного кризиса на тле тотального сгортвания бизнес-активности. Меж тем, еще один удельник рейтингу, генеральный директор акционерного товариства БАТЭС Борис старшыня правлення аднайменнага футбольнага клубу Анатоль Капскі сваім прыкладам паспяховыя людзі павінны ўсяляць надзею.
Считаю, что у кризиса вообще две стороны, скажем, есть и плохое, потому что жить становится тяжелее. С другой стороны, он стимулирует каким-то нетривиальным решением, какому-то упорядочению деятельности, поэтому все зависит от управленцев, которые работают, потому что тяжело многим и в докризисные времена были, потому что все ждут, что на небесная какая-то должна упасть. А я считаю, что надо просто работать лучше, и все.
У попередние годы удельником делового хит-параду был менский бизнесовец Юрий Даньков, господар забавляльных установок, уключно с казино. Цяпер традыцыйна актыўны прадпрымальнік за бортам рэйтынгу. Лічыць, што гэта цалкам адпавядае часу. З такой палітыкай дзяржавы супраць гульнявога бізнесу пра такіх, як ён, хутка не ўзгадае ніхто.
Когда смотрю, кто приход, мы купали казино сегодня, и казино все содержат. Ладно, у нас тут разные виды деятельности, там и общепит, и шоу, докладываем и выживаем. А вот эти, кто прямые стоят, у них же вообще сложности. И вот пришли, инвестицию кинули, держат на рынке, ну вот, может быть, пойдет. Ну вот кто-то, может быть, закроется, вот и пойдет. Сегодня в государстве классно по игорному бизнесу. Бабки туда закидывают на налоги, хотя их даже и не зарабатывают.
Поводле ежедневника, поспяховость того ці іншого фигуранта уключая у себе коммерцийную активность и в целом стабильность бизнесу у разгляданы перыяд. Са спісу відавочна, што найлепш сябе пачуваюць людзі, якія трымаюць запасныя бізнес-аэрадромы ў іншых краінах ці ідуць у Беларусь па сумяшальніцтву.
Ігар Карней з Менску. Спіс 100 найбольш уплывовых бізнесменаў Беларусі неўзабаве на нашым сайце свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Вёска Пятроўшчына – самая першая вёска, якую паглынуў пасляваенны Менск. Але нягледзячы на тое, што Пятроўшчына на мяжы стагоддзяў апынулася ледзь не ў цэнтры сталіцы, яна захоўвала свой выгляд і лад жыцця, схаваўшыся ад гораду з аднаго боку могілкамі, з другога векавымі дрэвамі. Але хутка вёска Пятроўшчына знікне назаўжды. У цыкле «Разбуранае гняздо» слухайце перадачу пра Пятроўшчыну.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым вечаровым эфіры сёння. У Менску 7:45 і зараз Алена Струва раскажа вам пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Эпідэмія грыпу чакаецца ў Менску пры канцы снежня ў студзеня. Цяперашняя сітуацыя з захворваннем ацэньваецца як перадэпідэмічная, заявілі ў Менскім гарадскім цэнтры эпідэміялогіі. Адмыслоўцы лічаць, што большая частка беларускага насельніцтва сутыкнецца з вірусам свінога грыпу, ад якога людзі пакуль не абароненыя імунітэтам. Паводле афіцыйнай інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, на пачатак лістапада зафіксавана 59 выпадкаў захворвання на свіны грып. Смяротных выпадкаў пакуль не зафіксавана. Александр Лукашенко заявіў, што беларусы сталі паўнавартаснымі ўдзельнікамі праграмы ўсходняга партнерства. Ён падкрэсліў, што Беларусь не збіраецца сябраваць з еўразвязам ва ўрон інтарэсам іншых дзяржаў. Беларуская транспартная пракуратура расследуе прычыны аварыі польскага верталёта, які разбіўся непадалёк ад мястэчка Высокае. Месца катастрофы наведалі прадстаўнікі Польшчы. У Івацэвічах надзяты ў грэка-каталіцкай парафіі іконы Маці Божай Жыровіцкай усталявалі мемарыяльную шыльду ў гонар беларускага грамадскага дзеяча і палітыка Рамана Скірмунта. У свой час ён быў кіраўніком рады БНР. Яго застрэлілі 70 гадоў таму ў вёсцы Парэчча на Пінчыне на загад савецкага камісара. Настаўнік зборнай Беларусі па хакеі Глен Хенлан заявіў, што спыняе супрацоўніцтва з беларускай нацыянальнай камандай. Сваё рашэнне канадзец матываваў сваім маральна-псіхалагічным станам.
Алена Струва, вакол Беларусі за 100 секундаў. Сёння ў Беларусі прагназуюць пераважна сухое, халоднае надвор'е. Удзень чакаецца парывісты паўднёва-ўсходні вецер. Тэмпература паветра ўдзень каля 0 градусаў. І мы ізноў вяртаемся да сітуацыі са свіным грыпам у Беларусі. Лекары і Міністэрства аховы здароўя ухіляюцца ад каментароў наконт таго, што азначае ўспышка пнеўманіяў у Беларусі. Тэму працягвае Інна Студзінская.
Крыніца ў адным са шпіталёў Менску, якая прасіла не называць яе імя, распавяла Радыё Свабода.
За выходные дни 150 пневмоний в нашу больницу поступило. Наше отделение и две пульмонологии. Они полностью забиты до предела. Это же осложненный грипп. А у этих больных, которые умерли, нам тогда уже объявили, что у всех подтвердился вот этот свиной грипп.
А много умерло?
Человек 9. У нас, по-моему, 3 или 4 человека. 5 много. Там же дали подписку о неразглашении. Это работникам, все подписались.
Мы спробовали проверить эту информацию у приемном покое. На пытание, те правда, что за выходные у шпиталь поступило около 150 хворых с диагнозом пневмония, супрацовница отказала.
Правда. Много. Я не в такой должности, ну, вообще отвечать на такие вопросы.
И пообещала злучить с головным лекаром шпиталя. Тягом дня он слухалку так и не узял, а 16-й године у яго скончился працовный день. Лекарка-терапевт, якая заступила на дежурство от 16-й године, сказала, что покуль не володая ситуацией, и пораяла связаться у авторок с головным лекаром. Супрацовница прессовой службы Министерства оховы здоровья Раиса Чудук поведомила Радио Свобода.
Вы можете написать на письмовый запит, таких данных у меня покуль нема.
И что там две пульмонологии и навод ревматологию сделали пульмонологией?
Я так само отсочиваю новины, я нечто подобное не дебачила, але к нам еще в пресс-службу данных такого кшталту не поступало. Мы, я думаю, мы подрисуем пресс-релиз, выясним его на сайте, там что запитов вельми много.
А як хутка?
Я сподіваюся, что сегодня, на протягу дня.
Медик, якая працуе у шпитале, распавяла и про іншие проблемы, с якими сутыкаются лекары.
Масок нигде нету, нас масками не обеспечивают, лекарства не хватает.
А чем вы лечите?
У нас идет уже осложненная пневмония, мы с антибиотиками, цефтриаксон, цепрофлоксацин, но это все белорусское. Импортные препараты очень дорогостоящие, их нету. Больным два раза в сутки даем большие дозы антибиотиков.
У аптеках столицы няма масок и назираются перебои с недорогими супротивирусными сродками белорусской вытворчести, кшталту арпетолу.
І на студэнцкае з Менску. А што вы думаеце на гэты конт? Вы можаце пракаментаваць гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг, а таксама патэлефанаваць на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. У эфіры Радыё Свабода.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі. Найноўшая гісторыя, геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды.
Музей Владзіміра Караткевіча ў Воршы – месца, дзе жыве свет і дух пісьменніка, які глыбока, моцна, шчыра любіў і разумеў Беларусь. Прысутнасць і місія яго ў пераважна расійскамоўным рабочым горадзе нібы фрагмент містычнай і адначасна рэалістычнай прозы майстра. Падобныя адчуванні наведваюць і загадчыцу музею Галіну Юркевіч.
Сястра яго, Наталля Кучкоўская, казала, што аднойчы быў моцны лівень, і ён бег з дзяўчынай. І забег на ганак і сказаў, вось тут некалі будзе мой музей. А менавіта тут радзільная зала, і тут сцены яго чулі першы крык. Бываюць моманты, мы, супрацоўнікі, адчуваем, што ён побыць з намі. Ці што лясне там, ці паўліста бадзін, ну абавязкова, як бы ён дае згоду на існаванне свайго музея.
У былы радзільны дом, дзе 26 лістапада 1930 году з'явіўся на свет вялікі пісьменнік, музей з невялічка пакойчыка ў мясцовай бібліятэцы пераехаў у 2000 годзе і практычна адразу стаў месцам паломніцтва пісьменнікаў, паэтаў, мастакоў, настаўнікаў, студэнтаў, усіх прыхільнікаў творчасці Владзіміра Караткевіча. Едуць у Воршу і кіраўнікі партыяў і нацыянальна-дэмакратычных рухаў. Супрацоўнікі музею кажуць, што тут за гэты час пабывала болей як 70 тысяч чалавек. Асабліва шматлюдна становіцца ў Воршы напярэдадні дня народзінаў вялікага беларуса. Тут ладзіцца тыдзень памяці Караткевіча з канцэртамі, літаратурнымі чытаннямі, навуковымі канферэнцыямі, чытацкімі дыскусіямі. Горад ажывае, імпрэзы ахвотна наведваюць жыхары гораду і рэгіёну. На некалькі дзён, здаецца, расійская мова цалкам саступае месца беларускай. Уражаннямі пасля свайго выступу дзеліцца бард Дзмітэр Бартосік.
Это наибольш камерная, наибольш выдатная пляцовка аршанская для подобных литературных импресс. Пришли молодые, не совсем молодые люди, але люди вельми необъяковые до того, что называется белорусшина. Была атмосфера, как на хорошей, старой интеллигентской кухне.
Калі на пачатку 2009 году ЮНЕСКА ўнесла беларускую мову ў атлас мовы свету ў небяспецы, супрацоўнікі музею Караткевіча выступілі з ініцыятывай правесці тыдзень у абарону роднай мовы. Іх падтрымалі іншыя культурныя ўстановы гораду. Раздаваліся ўлёткі з заклікам размаўляць па-беларуску, каб мова не памерла, ладзіліся самыя розныя імпрэзы з прапагандай беларушчыны. беларускім і вольналюбівым аршанцам пашанцавала, што ў іхнім горадзе нарадзіўся Караткевіч.
Шыльда свабоды. Ворша, вуліца Леніна, 26. Музей Караткевіча. Музей Уладзіміра Караткевіча, які месціцца ў гэтым будынку з 2000 году, з'яўляецца знакамітым нацыянальна-культурным асяродкам, прапагандыстам беларушчыны і вольнай думкі.
Заўтра Вячаслаў Ракіцкі ў ранішнім эфіры «Свабоды» раскажа пра адрас Васіля Быкава ў Горадні. У эфіры «Свабода» і на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Любоў Лунёва.
Газета «Беларусы рынок» аналізуе перспектывы беларуска-расійскага супрацоўніцтва пасля сустрэчы кіраўніка расійскага ўраду Уладзіміра Пуціна з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. Нягледзячы на аптымістычныя заявы, робіцца выснова на прыкладзе вытворчасці машынабудаўнічай тэхнікі ў Расіі аб тым, што ў наступным годзе расійскую эканоміку чакае стагнацыя і замарожванне попыту на гэтую прадукцыю. Гэта значыць, што беларускім пастаўшчыкам не трэба спадзявацца на павелічэнне аб'ёму продажу ў Расіі. Таму і дырэктывы аб павелічэнні тэмпаў вытворчасці ў Беларусі мала абгрунтаваныя. Аўтары артыкулу пра стварэнне беларускага незалежніцкага блоку далі магчымасць выказацца як прыхільнікам новай структуры, так і яе апанентам. Лідар АГП Анатолія Біцька выказаўся за тое, каб партыя БНФ лепш бы правяла аб'яднаўчы з'езд, бо на ягоны думку ў склад БНБ ўвайшлі тыя структуры, якія адкалоліся ад партыі напрыканцы 90-х. Газета «Народная воля» паведамляе пра самыя гучныя прызначэнні ў медычных колах. У прыватнасці пра тое, што Ірыну Абельскую вярнулі на пасаду галоўнага ўрача Рэспубліканскага шпіталя кіравання справамі прэзідэнта, які ў народзе называюць прэзідэнцкім шпіталем. «Народная воля» распавядае пра лішь камісію за савецкім часам з першым намеснікам кіраўніка галоўнага 4-га ўправлення Мінстрава БССР Александрам Манулікам, які працаваў на гэтай пасадзе ад 74-го па 83-й год, размаўляла Марія Эйсмант.
У тыя часы рэспубліканская бальніца уяўляла сабой толькі тры карпусы. Адзін лячэбны корпус, корпус лабараторыі і гараж. І гэты лячэбны корпус меў толькі тры аддзяленні – тэрапеўтычны, хірургічны і неўралагічна. А калі там ужо трэба было па неабходнасці, там ужо хворых, якія прыкрапляліся да гэтай лечкамісіі, клалі ў розныя шпіталі горада Мінска. Не было там ніякіх віп-палат, якія ёсць сёння, сучаснага абсталявання, такіх памяшканняў. То есть лечкамісія была шараговай клінікай, в параўнанні з мінскімі сталічнымі клінікамі яна праігрывала.
Комсомольская правда в Беларуси дает отказы на питание, чему снова расти доляр и у якой валюте лепш трымать гроши. Эксперты лишат, что доляр будет расти и в новом годе перевалить за 3000 рублей. Белгазета аналізуе кампанію перапісу насельніцтва, як правільней называцца грамадзянам нашай краіны, беларусамі ці ліцвінамі, як адчуць сябе нашчадкамі вялікага княства літоўскага. Аўтар артыкулу прыводзіць довады на карысць таго, што зусім нядаўна жыхары Беларусі называлі сябе ліцвінамі. Чытайце падрабязнасці ў свежым нумары газеты.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода і з вамі была Ганна Соус. Мы завяршаем гэтую гадзіну жывога эфіру. Працяг тэмаў ранішняга эфіру у нашай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне, а таксама на сайце свабода.орг. І на развітанне прагучыць пазітыўная песня.
Холоднее. Серце не дотримало, і дає порятунку, і деку немає, і нема сенсу ховати.